Wel, da ni wedi bod yn edrych ar y Llythyr at yr Hebreaid, penod 11, y benod fawr am ffydd. A heddiw yn meddwl am cwpl o adnodau yn y benod, ond yn dechrau yn adnod 17. Trwy ffydd, pan osodwyd prawf arno yr offrymodd Abram Isaac, oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab. Weithiau mae pobl yn gofyn, be mae'n ei gostio i fod yn Gristion? Ond ar yw syniad, os ydych chi'n Gristion yna, mae hynny'n golygu bod rhaid i chi aberthu rhywbeth. Aberthu llawer efallai. Faint mae'n gostio i fod yn Gristion? Wel, mae yna ddau ateb yn does gallwn ni roi i'r cwestiwn. Yr ateb cyntaf ydy nad ydy'n costio dim byd i ni fod yn Gristion. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris drosto chi. Mae bywyd tragwyddol yn rhodd. Mae bywyd tragwyddol yn anrheg sy'n cael ei roi am ddim. Di oedd costio dim i chi, mod i costio popeth i Iesu Grist. Mae o wedi talu'r pris ar y groes. Mae yna emyn sydd yn dweud, nawr dim heb dalu, rhoddwyd iawn, nes clirio llyfrau ar nef yn llawn. Llyfrau lle mae'r account yn cael ei cadw o be ydy'n dyled ni. A mae'r account wedi cael ei clirio. Nawr dim heb dalu, rhoddwyd iawn, nes clirio'r llyfrau neb yn llawn, heb ofyn dim i mi. Dwi ddim wedi gorfod talu. Crist wedi talu popeth. Be mae'n gostio i fod yn Gristion? Dwi'n gostio dim byd, achos mae Iesu Grist wedi talu'r cyfan. Mae'n ateb arall dyn ni'n gallu roi i'r un cwestiwn. Yr ateb arall ydy bod yn costio popeth i ni fod yn Gristion. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae yna arglwydd newydd yn eich bywyd chi, Iesu Grist. Nid gwahodd Iesu Grist i fod yn rhyw fath o passenger ydyn ni, tra dyn ni yn gyrru ar hyd lôn bywyd. Mae'r arglwydd Iesu'n dod i eistedd yn sedd o gyrwr. Rhan o'n hawster cael rhywun arall yn sedd y gyrwr ydy weithiau. Wel, mae gwahanol bobl yn ymateb yn wahanol. Dwi'n gwybod mae ambell un. Mae nhw eisiau dweud, wel, gadwch chi fi gael gafel ar yr olwyn rwan. I ddylai ti fod newid ger rwan. Dwi'n eisiau dweud, dyma beth yw'r speed limit fan yma, ti'n mynd yn rhy gyflym. Neu, wyt ti'n mynd yn rhy ar y deg. Nid dyma'r ffordd fyddwn ni wedi dewis mynd. Dyna sut mae rai pobl, achos mae'n gallu bod yn anodd pan mae rhywun arall yn gyrru a maen nhw'n wneud pethau mewn ffordd, falle, dych chi ddim, falle, meddwl di'r gorau masio, mae'r fer ffydd weithiau i adael i rhywun arall yrru. Mae felly efo Dyw yn ein bywyd ni. Dyna eisiau deith efo weithiau. Pam bod ti'n mynd â fi lawr y llwybr yma, neu dyma'r llwybr fyswn ni wedi ddewis? A weithiau dyn ni eisiau i bethau newid. O, mae'n symud rhy ar y deg rwan. Di pethau ddim yn newid yn ddigon cyflym. Neu weithiau mae pethau newid yn rhy gyflym. Ma, hold on rwan, ble ti'n mynd â ni? Felly mae bod yn Gristion yn golygu gadael i Dduw gymryd control. A mae hynna yn gallu costio popeth i ni. Ac yn y bennod fawr yma, yn y Llythyr at yr Hebreaid, penod 11, sy'n sôn am arwyr y ffydd, dim yn syndod bod ni'n dod ar draws rhai o'r pethau oedd yn anodd, neu sydd yn anodd ynglyn â'r bywyd o ffydd. Felly beth ni'n mynd i ddysgu fan yma wrth feddwl am Abraham? Y peth cyntaf da ni'n ddysgu ydy bod gwir ffydd yn cael ei brofi. Mae gwir ffydd yn cael ei brofi. Pan nath Edison ddyfeisio y bwlb trydan cyntaf, oedd yn gwybod y theori i gyd. Ond er mwyn gwybod yn iawn os oedd y peth yn gweithio, a na roedd rhaid wneud rhywbeth, rhaid efo greu bulb efo filament. I ddweud i gwir, mae'r stori yn dydi ynglyn â bod wedi creu'r bulb, a mae'n bod wedi gofyn i ryw hogyn oedd yn y labordi, gario'r bulb, a dyma fo'n mynd, a dyma fo'n disgyn, dyma fo'n gollwng y bulb, a dyma fo'n cael ei falu, a rhaid fo'n neud un arall wedyn. Oedd yr hogyn bach ma'n meddwl, o, dwi'n useless felly, ynddo. Ond pan nath o greu'r ail bulb, dyma fo'n rhoid o'i'r hogyn eto, cymad i'r bulb unwaith eto, so oedd o'n ofalus yn cael ail gyfle. Ond beth bynnag, y pwynt fan yma oedd bod rhaid i Edison, neu jyst rhywbod y theori, oedd rhaid fo greu bulb, gyrru cerin trydan drwyddo fo, oedd rhaid fo brofi'r theori i ddangos bod o'n gweithio. Felly efo ffydd. Mae gwir ffydd yn cael ei brofi i ddangos bod o'n gweithio. Neu sut ych chi'n gwybod bod rhywbeth yn genuine? Gynnwch chi ddwy lwy, mae'r ddwy lwy yn edrych yn union yr un peth. Ond mae un yn llwy o arian pur. Mae'r llall yn llwy sydd yn silver plated. Sut ydych chi'n mynd i ffeindio allan? Ydych chi'n cymryd un a ydych chi'n crafu'r wyneb i weld, wel, ydy o'n arian yr holl ffordd trwad? Neu falle bod chi'n rhoi asid ar y llwy i weld sut mae'n ymateb? A mae'r prawf yn deitha chi, ydy o yn arian go iawn? Neu ydy o yn rhywbeth arall? A felly mae ffydd y Cristion yn cael ei brofi gan Dduw weithiau, er mwyn dangos sut beth ydy o. Mae'r esiampl da ni'n cael fan yma yn anusgwyl a deud y lleia. Mi oedd Abraham eisoes wedi cael profi ffydd am amser hir. Oedd wedi cael galwad gan Dduw i adael i wlad, i hunan a mynd i wlad arall. Oedd o'n 70 oed pan ddoth hwnnw felly ynddo. A dyma fo'n mynd. A oedd Dduw'n deud, dwi'n mynd i roi i gwlad i ti. Oedd wedi gorlygu ymarfer ffydd i fynd. Wedi cyrraedd y wlad. Doedd o ddim wedi cael lle i setlo. Dim ond yr addewid bydd hon yn wlad i ti ac i dy ddisgynyddu yn ar dôl di. Rhyw bryd. Oedd wedi cael addewid bydde fo'n dad. Ond oedd wedi gorfod aros blynyddoedd. Cyn bod Isaac wedi cael ei eni. Oedd yn gant oed pan annwyd Isaac. Ond rŵan oedd Dduw'n gofyn iddo wneud rhywbeth newydd. Rhywbeth ofnadwy. Rhywbeth oedd yn ymddangos yn gwbl afresymol. Oedd o fod cymryd Isaac. Y mab am oedd i disgwyl cymaint amdano fo. Ac oedd o fod i'w aberthio. I aberthio i Dduw i roi o yn boeth offrwm hynny di i laddo a'i losgi fo. Yn boeth offrwm i Dduw. Rwan wrth gwrs mae rhai mynd i ddweud, wel ie, Dduw'r Hen Testament ydi hwnna. Yw stori ofnadwy, fydde Dduw ddim yn gwneud rhywbeth fel yna, fydde Dduw ddim yn gofyn i rhywun wneud rhywbeth fel yna. Wel, mae'n dod yn amlwg erbyn diwedd yr hanes, nad oedd Dduw ddim am eiliad yn bwriadu bod Abraham yn mynd i aberthu i fab. Ond mae yna enghreifftiau yn y Beibl o Dduw weithiau'n deud rhywbeth er mwyn rhoi cyfle i bobl ymateb. A mae'r ymateb hwnnw yn arwain at fendith arbennig. Nid chwarae gemau mae Dduw efo'i blant, na. Ond mae'n deud rhywbeth sydd yn ymddangos i ni, sut fedra i'n neud hwn, ond wrth i ni ymateb mewn ffydd, mae yna fendith yn dod. A dyna sy'n ganddo ni fan yma. Mae Dduw yn gofyn i Abraham wneud rhywbeth sy'n ymestyn a phrofi i ffydd o. Mae'n brawf mawr. Ond nid oedd holl a ddewidion Dduw i Abraham yn dibynnu ar Isaac mewn rhyw ffordd. Bydd y wraig Sara'n geni i ti fab a gelwi ef Isaac sefydlaf yng nghyfamod ag ef. Yn gyfamod tragwyddol i ddisgynyddion ar ei ôl. Wel, sut mae Dduw mynd i allu gwneud hynny os dwi wedi aberthio? Ac o'n i roedd Dduw yn gofyn peth mor anodd, gofyn y peth mwyaf gwerthfawr oddi ar law Abraham. ond y bendith amlwg, bendith glir yn dod o'r cyfan. Dych chi weithiau yn meddwl, neu'n teimlo bod Dyw'n gofyn gormod gynnwch chi. Dych chi weithiau yn ofni nad ydy Dyw ddim yn gwybod pa mor anodd ydy eich sefyllfa chi. Dych chi weithiau yn amed, ydy Dyw wedi gwneud camgymeriad, ydy Dyw chi arwain chi lawr i'w lwybr sydd yn mynd i wneud dim byd ond creu problemau ac anawsterau. Ond edrychwch ar yr hanes yma i gymryd cysur bod Dyw yn profi eich ffydd chi er mwyn eich arwain chi i fendith. Oherwydd, fan yma er enghraifft, da ni'n gweld bod y prawf yn dangos beth ydy ffydd. O'n i'n sôn funud yn ôl ynglyn â dwy lwy arian, un yn arian pur a'r llall yn silver plate. Dych chi erioed wedi amet y bydd ydych ffydd chi'n genuin? Dych chi'n meddwl os yna rhywbeth yn digwydd i mi fan yma sy'n golygu, wel dwi'm yn siŵr, dwi'n mynd i allu sticio, ydy'r ffydd yn mynd i aros. Ydw i'n twyllio fy hunan y mod i yn credu, a mewn gwirionedd rhagrithiwr ydw i. A'i dyna ydw i. Un o'r pethau sy'n blin o Cresnogion yn aml ydy sicrwydd ffydd. Os ydych chi mewn cynhadledd ac os ydych chi gynnig seminar ar sicrwydd ffydd, mae'n siŵr o fod yn llawn. A weithiau, yr un sy'n peri â'n sicrwydd i ni, ydy, da ni'n clywed am ryw Gristion o wynebu sefyllfa, da ni'n meddwl, o, fedra ni beth fe'n trwy hynny. Fedra ni beth wynebu'r un sefyllfa. Nos Wener oedd Robin Oak yn sôn am ei fab. Oedd Robin Oak yn blismon, oedd ei fab o'n blismon. A'r mab wedi mynd i arestio terrorist a'r terfysgwr hwnnw yn mwrdro ei fab o Stephen. A'r bore wedyn y wasg yna yn holi Robin Oak. Be o ti'n deimlo? Be ydych chi'n deimlo tuag at yr un sydd wedi mwrdro'ch mab chi? A'i ymateb o ddeud, dwi ddim yn gwybod am y dyn, dwi ddim yn nabod y dyn. Ond dwi'n gofyn am help i fadde iddo fo o waelod yng nghalon ni. Ac ymateb rhai pobl nos Wener wrth glywed Robin Oak yn dweud hynny, os o'n i'm yn gallu gwneud hynny. Neu weithiau, falle mae nid meddwl am sefyllfa rhywbeth arall, rhywun arall, chi, ond eich sefyllfa chi. Dych chi'n cael rhywbeth, a mae rhywbeth yn cymryd ryw le yn eich bywyd chi, mae'n mynd yn fwy a mwy gwerthfawr yn eich bywyd chi, a dych chi'n meddwl, wel, ydy hwn yn mynd yn fwy pwysig na Dyw yn y mywyd i. A dyma falle lle roedd Abraham yn ei henaint. Oedd ar ôl blynyddoedd o ddisgwyl, oedd wedi cael mab. Mae'n siŵr i fod yn dotio ar y babi bach yma'n doedd. A cael bod yn datgeuon ein felly yn braf achos da ni'n gallu dotio ar yr wyr bach ac yn fwy'n. Ond nid bod yn datgu oedd Abraham neu daid, oedd o'n dad ar ôl aros cant o flynyddoedd. Dyma oedd canwyll i lygad o. A tybed oedd Abraham yn meddwl, ydy hwn yn troi yn eilin i fi. Ydy o'n mynd yn rhy bwysig. Os ydych chi'n cofio be oedd yn y darlleniad, oedd Dyw yn deud wrth Abraham, dos a cymer dy fab sydd yn anwyl genet. Ydy o'n rhy anwyl. A dyw Dyw'n gofyn iddo fo. Gofyn nid mewn ffordd abstract, nid mater o theori oedd hwn rwan, ond gofyn go iawn. Pryn sy'n fwyaf pwysig i ti? Fi neu Isaac oedd Dyw yn dweud. Pryn sydd yn sylfaenol i dy fywyd i. Pan ddodd y gorchymyn, fedrai'n dychmygu dim ond, wel, fedrai'n meddwl Mae ymateb cyntaf Abram oedd, na fedrai'n gwneud hynny. Ond unwaith oedd o'n dechrau dweud, na fedrai ddim cymryd fy mab, oedd na gwestiwn arall yn codi yn ei feddwl o. Os dwi'n dweud na fan yma wrth Dduw, yna beth ydy sail a phwrpas y mywyd i? Dwi wedi gadael fy ngwlad am hobl fy hun, achos mod i'n credu bod Dduw wedi ngalw fi. Dwi wedi seilio fy mywyd ar fy merthynas efo Dduw. Os dwi'n taflu hwnnw i ffwrdd, beth sydd ar ôl rŵan? Mae yn dod i weld mae Dduw ydy sylfaen i fywyd o, a fedr o ddim gwadu hwnnw. Mae'n gweld bod ei ffydd o yn ffydd go iawn. Mae'n gweld be ydy ffydd o. Yr adegau mae Dduw yn fwyaf real i bobl yn aml ydy'r adegau hynny lle maen nhw'n cael eu bwrw i le anodd. A'r pryd hwnnw mae dewis ganddyn nhw. Troi nerbyn Dduw. Neu os oes ganddyn nhw ffydd go iawn, be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n galw allan o help. Galw am Dduw. Fel y disgyblion, ydych chi'n cofio'n cael cynnig gan yr arglwydd pan oedd pawb arall wedi gadael, mae Iesu'n deud wrthyn nhw, dych chi am fynd hefyd, a mae Pedr yn deud at bwy rawn i gen i ti y mae geiriau bywyd tregwyddol. Ble arall ewn ni? A pan mae'n anodd, a pan mae prawf yn dod ar yn ffydd ni, a dyn ni'n siŵr sut dyn ni'n mynd i gyrraedd trwad. A ffydd go iawn a deud arglwydd, dwi'n mynd dar, mae'n dywyllwch. Dwi ddim hyd yn oed yn gweld y golem hen draw'r twnel, ond dwi'n gafel ynddo ti a dwi'n galw, please, ddo i di. Anghynorthwyo fi yn y peth yma. So pan mae ffydd ni'n cael ei brofi, mae yn dechrau dangos beth sy'n ganddo ni a'i ffydd go iawn neu rhywbeth arall sy'n ganddo ni. A prawf yn cryfhau ffydd hefyd. Rai wythnosau yn ôl roedd marathon Llundain yn cael ei gynnal. Unrhyw beth rhyfeddol am y marathon yna bob blwyddyn ydy y bobl sydd yn llwyddo i redeg y marathon yna. Chi'n meddwl, di hwnna beth, neu di hwnna beth yn mynd i redeg 6 milltir ar 20. Am sawl un i hynny'n wedi dweud oeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i'n gallu rhedeg fel hyn. Ac eto, maen nhw'n llwyddo. Sut maen nhw'n llwyddo? Ydyn nhw'n codi fyny ar un bore Sul a dweud, dweud, heddiw dwi'n mynd i redeg marathon. Ond na, wrth gwrs ddim. Maen nhw wedi bod yn ymarfer o flaen llaw. Falle'n dechrau dim ond yn gallu rhedeg rhyw hanner milltir. Ond wedyn yn adeiladu'r peth i fyny. Pam, wrth iddyn nhw stretcho i hynny, mae'r cyhyrau yn cryfhau. A cryfhau i'r pwynt nes yn y pen draw, maen nhw'n gallu rhedeg y marathon ar ei hyd. A nhw wedi bod yn ymarfer ers misoedd yn doedden nhw. Ond nhw wedi bod yn gweithio tuag at y pwynt lle oedden nhw'n gallu. Wel, o'r blaen, doedden nhw ddim yn gallu rhedeg, ond rŵan ar ôl ymarfer mae y muscles yn ddigon cry i wneud o. Ond mae Dduw yn galw am fentro weithiau, hyd llwybr na, dyn ni ddim wedi mentro arno fo o'r blaen. Be sydd yn digwydd? Mae'n ffydd ni yn cael ei stretcho, ac wrth cael ei stretcho, mae'n cael ei gryfhau. Mae'n cael ei gryfhau. Fe fynodd Dduw i Abraham adael i wlad. Oedd hynny'n gofyn am ffydd. Mi fentrodd o, a mi nath Dduw ofalu amdano fe. Fe ofynodd Dduw iddo fo ddisgwyl am hir am ei fab, am eni Isaac. Wel na, ddeud y gwir, mi nath o ddisgyn ar y ffordd yn dod. Yma Sara yw'r aigon rhoi Hagar forwyn a dweud, wel, dwi ddim yn mynd i allu rhoi plentyn i ti, falle mae'r forwyn sy'n mynd i wneud. Fe ddisgynodd o a fe anwyd Ishmael, ond Dwi'n meddwl, mae'n cael ei godi eto. Dwi'n meddwl, na, nid Ishmael. Dwi'n mynd i roi mab i ti. Ti a Sara. A ar ôl codi ar ei draed, oedd ei ffuron gryfach. A fe anwyd Isaac. A rŵan dyma'r prawf ultimate. Mae Dyw'n cymryd y peth mwyaf gwerthfawr yn ei fywyd a dweud, ei di roi hwn i fyny ar fy mwy ni. A mae'n llwyddo. Oedd ei ffydd. Da ni'n teimlo bod yn ffydd ni'n wan ar adegau. Y rheswm da ni'n teimlo bod yn ffydd ni'n wan ydy mae'n cael ei stretcha. Dwi'n gallu meddwl rwan o, reit, mae muscles i'n reit gri. Ond os dwi'n treulio bore wedyn yn symud cadeiriau fan yma a gosod byrddau allan fel bod ni'n gallu cael cyfarfod gwahanol ar nos iau lle mae yna bwyd ac yn y blaen. Wedyn ar ôl bod yn gwneud hynny am dipyn, wedyn mae rhywun dweud, reit, da fe sut mae dy fysgols di'n teimlo rwan? O, maen nhw'n teimlo'n wan. Achos mod i wedi bod yn ymdrechu. Ond, o dipyn i beth, maen nhw'n cryfhau. Wrth fynd ar ci am dro. O'n i, wel, un o'r ffyrdd dwi'n mynd ar ci am dro, dwi'n mynd ar un ffordd Caernarfon a fyny all Coed Mawr. Dwi'n cofio'r cyntes i ar ci fyny all Coed Mawr. Nes oedd y ci yn hynny fi fyny felly, ynddo? A fyny allan o wynt gymaint. Ond o'n neud o ddydd i ddydd, rwan dwi'n gallu mynd fyny all Coed Mawr, heb golli'n wynt. Oedd Pedr yn cael ei alw gan yr Arglwydd Iesu Grist, tyd ar fôl i, a dyma fo'n dechrau dilyn rhywsut. Ond oedd o ddim wedi dilyn go iawn. Oedd yn un diwrnod beth ddigwyddodd o bod Iesu Grist wedi dweud fo, taflad yr oedi i'r môr, ti'n mynd i dal yn byd trwy'r nos, taflad yr oedi i'r môr. Mae fo'n taflu'r rhwyd i fewn i'r môr, gwbl yn erbyn pob synwyr. A mae'r rhwyd yn llawn o bysgod, a mae ffydd yn cael ei gyrfhau, a mae o'n gadael y rhwyd i wedyn ac yn mynd ar ôl Iesu Grist. Mae'n dilyn Crist, mae'n gwasanaethu Crist. Ie, mae o, di o ddim gwastad yn gwneud yn iawn, mae'n methu pan nath o wadau'r arglwydd. Ond wedyn mae'n cael cyfle i sefyll eto, ac wrth i'w ffydd o gyrfhau, mae'n llwyddo ac yn y diwedd mae traddodiad yn deud ni bod wedi cael ei groesoelio. A wedi wynebu hynny'n hyderus, achos bod ei ffydd o wedi ei gryfhau. Pa byddwch chi'n wynebu un sefyllfa? Dach chi yn llwyddo i brofi Duw yn dda. A mae'n ei cryfhau i'ch ffydd chi. A tro nesaf dach chi'n wynebu sefyllfa sydd efallai'n fwy anodd. Mae'ch ffydd chi'n cael ei gryfhau eto. A dach chi'n sefyll. A prawf ffydd yn cryfhau eich ffydd chi. Prawf y ffydd yn dyfnhau yn perthynas efo Duw. Dyma falle un o'r pethau mwyaf pwysig. Trwy'r prawf hwn fe ddysgodd Abraham am Duw. Mi oedd eisiau sy'n gwybod fod Duw yn alluog. Chi'n meddwl beth ddigwyddodd yn Sodom? Byddodd Duw wedi barnu Sodom a Gomorra ac wedi glawio Brwmstan a'r fannau. Oedd Duw'n alluog. Oedd o hefyd wedi dysgu fod Duw yn dda. Chi'n gofio pan nath Duw ddeitha fo, dyma beth dwi'n mynd i wneud efo Sodom, dyma Abram dechrau dweud, wel, wyt ti'n mynd i ladd dinas gyfan, falle bod na bobl gyfion yna. Be os yna hanner cant o bobl dda yn y ddinas yma? Ti'n mynd i ladd y ddinas i gyd er mwyn hanner cant? Ond nid ydy arglwydd y ddeiar yn mynd i wneud barn yn gyfiawn. A dyma, Duw'n dweud na, na i ddim, os oes na hanner cant o bobl gyfiawn, na i ddim difa'r ddinas, er mwyn yr hanner cant yna. A wedyn mae Abram yn dechrau dadle, mae'n mynd o hanner cant lawr i 40, lawr i 10 yn y diwedd. A mae wedi dysgu fod Duw'n dda. pa mor gyfion o Dduw? Pa mor alluog oedd Dduw? Dyna ni'n darllen yn Hebreaid fan yma. Trwy ffydd pan osodwyd prawf arno ar y ffrwmodd Abraham Isaac. Yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab, er fod Dduw wedi dweud wrtho, trwy Isaac y galwyr dy ddisgynyddion. Barnodd y gallai Dduw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw, ac oddi wrth y meirw'n wir a siarad ffigurol y cafodd ef yn ôl. I oedd oedd ei barnu, mae Dduw na lluog, os dwi'n aberthu Isaac, mi wneith o roed o'n ôl i fi rywsut. Ond fe ddysgodd o tro yma, nid jyst am allu Dduw neu cyfiawnder Dduw, ond fe ddysgodd o hefyd am drigaredd Dduw. Estynodd Abram ei law a chymryd y gyllell i ladd ei fab, ond galwodd angel yr argwydd arno'r nef a deud, Abraham, Abraham, dywedodd yn taid yma fi, paid a gosod y law ar y bachgen. Oedd Dduw ei hun wedi dweud, oedd Abraham ei hun wedi dweud, Dduw ei hun fydd yn darparu oen y poethoffrwm fy mab. A rwan dyma fo'n gweld bod hyn yn wir. Er bod Abraham falle wedi bygwth gwneud i fab yn eilyn i gymryd lle Dduw a gwthio Dduw o'r neilltu. A bydd y Dduw o fy hawl i gymryd i fab oddi wrtho fo. Eto Dduw dweud na, dwi wedi trefnu oen. Cododd Abraham ei olwg ag edrych a dynellir y ffwrdd y tu ôl iddo wedi ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abram a chymryd yr hwrdd a'i offrymyn boeth offrwm yn lle i fab. Hei, oedd Dduw ddim yn bwriadu am eiliad bod Abram yn mynd i aberthu Isaac fel ddydes i'n gynharach. Ond oedd o eisiau gweld dwi yn rasol. A mae perthynas ni'n perthynas sydd wedi seilio ar ras. A dwi'n mynd i ofalu amdana ti, a dwi'n mynd i ofalu am Isaac a'i ddisgynyddion ar ei ôl. A dyma'r ateb sydd gan Dduw yn gyson i gwestiwn ffydd. Drychwch ar y fy nhregaredd i. Y drygaredd sydd wedi dangos un yn fwyaf clir ar y groes lle derperais i oen y poethoffrwm yn y lle chi. Os dyna ydy'r ateb. Mae'n ffydd ni wrth i ni ymddiried yn yw da ni'n dod i adnabod Dduw yn well, a da ni'n dod i brofi trigaru Dduw, a da ni'n gweld bod Dduw yn ymddwyn teg ato ni bob amser mewn daioni, bob amser yn dda, bob amser mewn gallu, ond bob amser mewn trigaredd. Achos mae maddeiant yn dod a chysur a gras yn dod ddydd ar ôl ddydd ar ôl ddydd. Felly pan da ni'n meddwl, be mae Dduw yn wneud rŵan yn y mywyd i? Pan da ni'n meddwl, pam wyt ti'n arwain i lawr y llwybr yma? Pan da ni'n meddwl, dwi'm yn gallu copio ar y funud efo hyn i gyd? Wyt ti di gwneud camgymeriad? Da ni'n troi rownd, da ni'n edrych ar y groes, a da ni'n gweld fanne bod Dduw wedi talu'r pris ultimate rysdo ni. Fel bod y prawf mwyaf i ni yn prawf lle da ni'n gallu rhoi'n hunain i Dduw. A mae o'n rhoi'r popeth yn ôl i ni. Mae'n rhoi gras, mae'n rhoi llawenydd. Ddyddodd Iesu Gris yn do. Os di neb yn dymuno cadw ei fywyd, mae'n mynd i golli ei fywyd. Ond pwy bynnag sy'n colli ei fywyd er fy mwy ni, mae'n ei gael. A dyna'r egwyddor ryfeddol fan yma. Achos mae'r hyn mae Dduw'n roi gymaint mwy nag unrhyw beth dyn ni'n gallu roi iddo fo. Mae gras Dduw yn gymaint fwy o reality na gallwn ni i ddychmygu. Felly, trwy ffydd, pan osodwyd prawf arno'r ffrymodd Abraham Isaac, A pan mae pawb yn dod ar ein ffydd ni, gallwn ni fentro ymlaen mewn ffydd. Ofn ni bod yn ffydd ni'n wan, ond mentro ymlaen. A bydd gras Dyw yn fwy na digon ar ein cyfer ni. Gadwch i ni ganu Emyn efo yn gilydd. Hen Emyn. Ffydd Dacwr Fan 216, dwi'n meddwl yn y llyfr y mynau. Ffydd Dacwr Fan a Dacwr Pren. Y pennill cyntaf yn Eden, mynd â ni nôl at yn colled ni. Yn Eden, cofiaf hynny beth, bendithion gollais rif y glith. Syrthiodd fy nghoron wyw. Yn Eden wrth i ddyn wrth ryfela nerbyn Dyw. Mae'r berthynas mae efo Dyw wedi colli. Ond, buddugoliaeth Calfari yn uchel hon yn ôl i mi. Mi ganaf tra fwyf Dyw. O wedyn mae'r ail bennill yn dweud ar Galfari yng ngwres y dydd y caed y gwystl mawr yn rhydd. Oedd Iesu wedi rhoi hynna'n fel gwystl, fel ransom drosto ni. A mae fo'n cael i ryddhau yn do trwy golli gwaed yn lli. Nawr dim heb dalu rhoddwyd iawn. Y tal yna am yn beuen ni nes clirio llyfrau'r nef yn llawn heb ofyn dim i mi. A mae'r pennaeth olaf wedyn yn sôn am ffydd. Ffydd, Dacwr Fan a Dacwr Pren, yr hoeliwyd arno dwysog yn wirion, yn ddiniwed, yn fy lle. Y ddraig, Satan, a sigwyd gan yr un, gan Iesu. Cant clwyfwyd dau, concweriodd un, a Iesu oedd efe.